Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku vesti dana. Do smena u policiji trebalo je da dođe mnogo ranije, ali za to nije postojala politička volja, izjavio Ivica Dačić. Vlasnik lokala Kontrast, dvojica zakupaca i električar, osuđeni na ukupno 30 godina zatvora zbog tragedije u kojoj je stradalo 6 mladih ljudi. U Obrenovcu napravljen spisak domaćinstava koji imaju pravo na pomoć preko Crvenog krsta. Obaveštenje o načinu preuzimanja pomoći domaćinstva će dobiti danas ili sutra. Irački ekstremisti kontrolišu celu zapadnu granicu prema Siriji i Jordanu. Američki državni sekretar John Kerry u iznenadnoj poseti Bagdadu. Skupština Beograda usvojila budžet za ovu godinu u iznosu od 78 milijardi dinara. Počinje Wimbledon. Od naših tenisera danas na terenu Novak Đoković i Bojana Jovanovski. Vreme sutra promenljivo oblačno i nestabilno, ali toplo. Najviša dnevna temperatura 31 stepen. Smena svih pet načelnika policijskih uprava i danas je u centru pažnje domaće javnosti. Odgovarajući na kritike upućene na račun toga kako je izvršena smena u vrhu policije, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ocenio je da je opozicija propustila priliku da reformiše policiju i društvo dok je bila na vlasti. I prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić podržao je odluku o promjeni rukovodstva, a odbacio izjavu bivšeg predsjednika Borisa Tadića, koji je rekao da je bivši ministar policije odgovoran za stanje u policiji, pripremila Nevena Kostadinović.
Aktuelni i bivši ministar unutrašnjih poslova saglasni su da je do smene policijskog vrha trebalo da dođe. Svi koji ih sada kritikuju dok su bili na vlasti i u prilici da nešto promene nisu uradili ništa, ni administrativno, ni na bilo koji drugi način, ocenjuje ministar Nebojša Stefanović.
Ogroman broj kritičara koje danas vidimo, koji su sve vreme gledali iz prikrajka i ćutali svih godina pre toga, koji ništa prstom nisu mrdnuli da se uradi nešto u ovoj zemlji, ni u reformama o policiji, ni u svemu drugom. Danas su najpametniji i oni sve znaju kako bi uradili, ali tada kad su bili vlast, nisu uradili apsolutno ništa. E, danas Srpska napredna stranka, predsjednik vlade Aleksandar Vučić i ljudi u ovom ministarstvu hoće drugačiju policiju, drugačije društvo i hoćemo da menjamo stvari i zbog toga te stvari radimo.
Do smena je trebalo da dođe mnogo ranije, istakao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić posle sastanka sa kolegom sa Novog Zelanda Marejom Mekalijem i dodao da za vreme njegovog mandata nije postojala politička volja za tako nešto.
Oni koji su vodili druge organe kao što su Savez za nacionalnu bezbednost, Biro za koordinaciju službe bezbednosti u vreme vlade Mirka Cvetkovića, jednostavno su imali uslov u to vreme da se policijski vrh ostane takav kakav je i danas. Svi znaju zašto sam se ja zalagao. I svi znaju da ih ja nisam čuvao. I svi znaju da su oni upravljali i kontrolisali policiju, preskačući mene kao ministra.
Dačić je ponovio i da je direktor policije Milorad Veljović svojevremeno tražio smenu komandanta žandarmerije Bratislava Dikića i da policija ne bi mogla da funkcioniše da on kao tadašnji ministar nije prihvatio to razrešenje.
Ali nemoj sada oni koji su branili Veljovića, koji mi nisu dali da promenim policijski vrh, sada da pričaju da sam ja odgovoran. Veljoviću je produžen mandat bez konkursa odlukom vlade Srbije. Ja nisam bio za to da se bilo kome skidaju u glave, mislio sam da treba da dođe do promjena u policiji. Ali ja ne mogu kao ministar to da uradim bez vlade.
Aktuelni šef srpske diplomatije optužio je novinare da su u vreme smene Bratislava Dikića njega napadali, da bi vodeći ljudi iz policije ostali na svojim funkcijama.
Kome ste tada služili? Služili ste da se sačuva policijski vrh, pošto sam ja bio za njihovu promjenu. Sada kad su svi za njihovu promjenu, nema potrebe ja da se oglašam.
U međuvremenu Nova demokratska stranka negirala je da su Boris Tadić i stranka koju je nekad vodio odgovorni za stanje u policiji, dodajući da je ministarstvo unutrašnjih poslova bilo isključivo u nadležnosti tadašnjeg ministra Ivice Dačića. Podsećamo, vlada je u petak smenila šefove svih pet policijskih uprava sa obrazloženjem da je potrebno da policija počne da brine o građanima, a ne o policiji ili o politici.
povodom napisa u pojedinim medijima da su za hapšenje Darka Šarića zaslužene neke druge službe i drugi ljudi, ministar policije Nebojša Stefanović je rekao da je do nalaženja i hapšenja Šarića došlo tek kada je premijer Aleksandar Vučić uključio bezbednosno-informativnu agenciju u akciju. Ministar je ocenio kako bi Šarić još 10 godina bio na slobodi da su se za to pitali oni koji se hvale da su zaslužni za njegovo hapšenje i podsjetio da je Šarić, dok su se neki drugi bavili njegovim slučajem, bio na slobodi van Srbije i Evrope.
Dragoslav Kosmajac je u noći između petka i subote nekoliko sati, pošto ga je premijer Aleksandar Vučić označio kao najvećeg srpskog narkodilera, ušao u Crnu Goru na graničnom prelazu Ranče, pišu podgoričke vijesti. Crnogorski mediji su umeđu vremenu naveli da je Kosmajac doputovao u Herceg Novi. Vijesti tvrde i da je Kosmajac vlasnik luksuzne vile u jednom risanskom naselju, a prema informacijama tog dnevnika u njoj su se proteklih godina okupljali mnogi čija se imena nalaze u srpskim i crnogorskim knjigama kriminala. Dodaje se i da za Kosmajcem nije raspisana poternica, tako da je on legalno ušao na teritoriju Crne Gore. Isti list nije mogao da potvrdi, ali niti da demantuje navode da je u Crnu Goru ušao sa slovačkim pasošem. Podsećamo, Kosmajac se u beloj knjizi MUP-a Srbije iz 2001. godine pominje kao jedan od najznačajnijih trgovaca narkoticima.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U Višem sudu u Novom Sadu prvostepenom presudom na zatvorske kazne od 5 do 9 godina osuđeni su okrivljeni za izbijanje požara u novosadskoj diskoteci Kontrast, kada je život izgubilo šestoro mladih ljudi. Nezadovoljni što presudom nisu obuhvaćeni svi odgovorni za ovu tragediju, roditelji stradalih najavljuju žalbu. Izveštaj Petra Kočića.
Okrivljeni su osuđeni za krivično delo protiv opšte sigurnosti i izazivanja opšte opasnosti, jer nisu održavali električne instalacije na odgovarajući način, ne poštujući protivpožarne propise. Tako je vlasnik diskoteke Kontrast Alojz Ganić osuđen na 5, zakupci Slaviša Stanišić na 9 i Dejan Ratković na 7, a električar Miroslav Papuga na 9 godina zatvora. Roditelji stradalih su nezadovoljni ovom presudom, kako kaže i Bož Dalmacija, otac stradale Milene.
Ono što nisam zadovoljan, to je što ipak nisu svi procesuirani koji su krivi zapravo za ceo ovaj proces. Znači, tu nedostaju, bez obzira na sve to, od državnih do ovih jedinica koji su gasili požar, tako da tu sam zato tužan. A visina kazne... Ja zaista nisam merodavan, ja deteta nemam, tu ne postoji za mene neka kazna.
Jedan od advokata oštećenih, Dragoljub Martinović, najavio je podnošenje žalbe na presudu.
Očigledno je da se mora uložiti žalba, pogotovo sa ovakvim obrazloženjem presude koja je ostavila niz nedoumica, u krajnjoj liniji i niz neistina, netačnih tvrdnji od strane tužilaštva.
Po svemu sudeći, roditelji će ponovo pokrenuti postupak kod osnovnog tužilaštva u Novom Sadu.
U Kosovskoj Mitrovici danas je mirno.
Tokom jučerašnjeg protesta Albanaca na južnoj strani glavnog mosta na Ibru, u sukobu s policijom povređena je najmanje 21 osoba, 5 ih je uhapšeno, a zapaljena su 4 vozila. Situacija je sada mirna, a snage bezbednosti su u pripravnosti. Više stotina Albanaca nezadovoljno zbog izgradnje parka mira u severnom delu Mitrovice, kamenicama je zasulo pripadnike kosovske policije KFOR-a i Euleksa, a palili su i vozila stranih misija. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić smatra da su poruke prištinskih vlasti dovele do demonstracija.
Prvi dan ekonomskog samita pod nazivom Koračanje ka rastu počelo je diskusijom o najavljenim merama vlade i planovima za usvajanje reformskih zakona. Najviše se pričalo o zakonu o radu, čijim izmenama bi trebalo da se izjasni socijalno-ekonomski savet pre nego što ga vlada uputi u Skupštinu. Milica Rilak.
Prvi potpredsjednik vlade Ivica Dačić otvorio je ekonomski samet rekavši da ova vlada ne traži kratkoročna rješenja za krizu, već da se trudi da stvori sistem koji će obezbediti ekonomski rast.
Ne mislim da nam preti slom sistema, ali je situacija takva da, zato je vlada Srbije, zato je premijer u svom ekspozeu rekao da je to prvi i najvažniji zadatak, a to je stabilizacija ekonomskih prilika u zemlji koja podrazumeva s jedne strane finansijsku konsolidaciju, a sa druge strane neke podsticajne mere koje bi dovele do oporavka ekonomije.
Ekonomista Ivan Nikolić ocenio je da brzog oporavka neće ni biti i savjetovao vlade da ne štedi tako što će smanjiti primanja građana.
Ako bismo smanjili penzije, sve ono što bismo uštedili takvom jednom merom, izgubili bismo na prihodnoj strani i samim tim bi efekat onaj konačni cilj, znači veličina deficita, verovatno ostala isto.
Vlada planira usvajanje čitavog niza reformskih zakona na čelu sa izmenama zakona o radu. Taj propis, međutim, nikako ne uliva poverenje sindikatima, kaže predsjednik nezavisnosti Branislav Čanak, koji smatra da novi zakon neće biti ništa bolji od važećeg.
Ovaj zakon je proizveo 99% štetnih posljedica zato što nije primenjivan ili primenjivan voluntaristički kako je kome odgovaralo u nekoj situaciji. Ko nama garantuje se to neće ponoviti i sa ovim zakonom?
Ministar rada Aleksandar Vulin odgovara da je vlada saslušala sve učesnike socijalnog dijaloga, a da će posljednju reč dati parlament.
Kogod ima nešto da nam prigovori, slobodno neka kaže, ali odgovornost na kraju snosimo mi. Snose oni koji vode ovu državu, snose oni koje ste birali na izborima i koje ćete možda ponovo birati ili nećete birati na izborima. Poslušat ćemo svaku kritiku, ali mi ćemo preuzeti odgovornost i parlament će odlučiti upravo u skladu sa tim.
Ekonomski samit okupio je inače nekoliko stotina predstavnika kompanija, naučnih institucija, kao i političare, odnosno kako ih ovde zovu donosioce odluka. Samit se nastavlja sutra kada će biti reči o oporavku zemlje posle katastrofalnih poplava.
Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković izjavila je da su troškovi sprovedenih mera i radova na odbrani od poplava procenjeni na oko 600 miliona dinara.
Ona je na otvaranju 14. ekonomskog samita Srbije rekla da je prioritet saniranje velikih oštećenja na zaštitnim vodnim objektima. Procenjena vrednost radova veća je od 2 milijarde dinara. Ministarstvo poljoprivrede prema njenim rečima ubrzano radi na izmeni i dopuni zakona o vodama, što bi Skupština trebalo da razmotri do kraja godine.
Štab za vanredne situacije u Obrenovcu donio je odluku o kriterijumima za raspodelu pomoći preko Crvenog krsta, na osnovu kojih je napravljen spisak domaćinstava koji imaju pravo na pomoć preko te organizacije.
Kako se navodi u saopštenju, odluka je doneta na osnovu obrađenih podataka iz upitnika koje su građani popunjavali od 9. do 17. juna u prostorijama opštine i mesnih zajednica u Obrenovcu. Domaćinstva koje su stekla pravo na pomoć bit će danas i sutra obaveštena o načinu preuzimanja potvrde, koja će uz lični dokument biti neophodna za preuzimanje pomoći u narednom periodu. Građani koji nisu bili u mogućnosti da popune upitnik, a smatraju da imaju pravo na pomoć, mogu da se obrate Kancelariji Crvenog krsta Obrenovac, koja se privremeno nalazi na adresi Kožarska ulica broj 1.
Mesec dana posle poplava u Obrenovcu najveći problem i dalje nestašica vode za piće. U gradu ima samo tehničke vode, a pijaćom se Obrenovčani snabdevaju iz cisterni ili je kupuju. Intenzivno se radi i na iznalaženju što boljeg rešenja za saniranje štete na školama i vrtićima. U Obrenovcu je Sanja Ljubisavljević.
O razmerama štete najbolje govore brojke. Poplavljeno je 15.000 kvadratnih metara škole i vrtića, 81 učionica, 5 fiskulturnih sala i radionica za obuku učenika u tehničkoj školi. Procene su da će za obnovu biti potrebno oko 2 miliona evra. Tačnije da bi se sanirala šteta na 4 osnovne škole, 4 srednje i 5 vrtića. A kako će se naći novac, kako će ići obnova, pitamo predsjednika opštine Miroslava Čučkovića.
Mi smo imali jako tesnu saradnju sa Kancelarijom za obnovu i sa Kancelarijom UNOPS-a i sa njihovim predstavnicima u Srbiji, da tačno dogovorimo koji su to iznosi sredstava po školi, da oni uključuju program ključ u ruke, što znači reaktivacija svih učeničkih pomagala koja su bila u školi, nameštaja učeničkog, kao i podova i prostora u školi. Problem nam je gimnazija, tu su predstavnici i inženjerski tim UNOPS-a je trenutno u gimnaziji. Ona je imala i ranije problema, sada su oni eskalirali i očigledno je da će taj objekat morati da pretrpi ozbiljnu rekonstrukciju, ako ne i totalnu do rušenja pa da izgradnje novi. Što znači da je 1. septembar rok kada ćemo zasigurno zajedno sa Vladom Republike Srbije popraviti osnovne i srednje škole i to je poziv svim učenicima da nastave da se školuju u Obrenovcu, da ne idu za Beograd.
Dodamo korak dalje, reč je o vodi za piće. Čuli smo u najavi da još je nema. Počeli ste da radite bunare koji su bili potopljeni. Za koliko dana mogu da Obrenovčani očekuju vodu
kao
za piće?
Kao što smo radili kolektor danonoćno, sada kažem da je 10 bunara pokvareno. Jedan bunar se radi jedan radni dan, da smo danas počeli i da će u narednih 10 dana to biti otklanjeno. Nakon toga stupa Gradski zavod za javno zdravlje koji će provjeravati kvalitet vode nakon rekonstrukcije tih bunara koji su bili potpuno uništeni i nakon toga možemo da očekujemo i zdravu pitku vodu u svim domaćinstvima u Obrenovcu.
Inače, danas će 150 maturanata dobiti svoje diplome. Dobra vest još jedna za sve Obrenovčane koji su se vratili u svoje domove. Danas je počela da radi i pijaca.
U narednih desetak dana biće raspisan tender po skraćenom postupku za ispumpavanje vode iz tamnavskih ugljenokopa, izjavio je direktor rudarskog basena Kolubara Milorad Grčić prilikom obilaska ugljenokopa Tamnava Zapadno polje. Taj kop je obišla i češka delegacija s ambasadorkom te zemlje u Srbiji Ivanom Hlavsovom na čelu. Grčić je rekao kako očekuje da će do 1. septembra kop Veliki Crljani biti u funkciji i da će odatle biti obezbeđena proizvodnja uglja, čime bi se ostvarilo 70% planirane proizvodnje struje za ovu godinu.
15 časova i 15 minuta slušate Novosti dana. Na polovini emisije još jedan pregled najvažnijih vesti. Do smena u policiji trebalo je da dođe mnogo ranije, ali za to nije postojala politička volja, izjavio Ivica Dačić. Vlasnik lokala Kontrast, dvojica zakupaca i električar osuđeni na ukupno 30 godina zatvora zbog tragedije u kojoj je stradalo 6 mladih ljudi. U Obrenovcu napravljen spisak domaćinstava koji imaju pravo na pomoć preko Crvenog krsta. Obaveštenje o načinu preuzimanja pomoći domaćinstva će dobiti danas ili sutra. Irački ekstremisti kontrolišu celu zapadnu granicu prema Siriji i Jordanu. Američki državni sekretar John Kerry u iznenadnoj poseti Bagdadu. Skupština Beograda usvojila budžet za ovu godinu u iznosu od 78 milijardi dinara. Počinje Wimbledon. Od naših tenisera danas na terenu Novak Đoković i Bojana Jovanovski. Vreme sutra promenljivo, oblačno i nestabilno, ali toplo. Najviša dnevna temperatura 31 stepen. Premijer Aleksandar Vučić primio je ministra spoljnih poslova Novog Zelanda, Mareja Mekalija, s kojim je razgovarao o evropskim integracijama Srbije, međusobnim odnosima i kandidaturi Novog Zelanda za članicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Ocenjeno je da je saradnja dveju zemalja dobra i da postoje mogućnosti za njeno unapređenje. Ministri spoljnih poslova Srbije i Novog Zelanda Ivica Dačić i Marej Mekali najavili su imenovanje počasnih konzula u obe zemlje i pojednostavljenje procedure za izdavanje viza za Novi Zeland srpskim građanima.
U nastavku vesti sveta.
Šefovi diplomatija zemalja članica Evropske unije okupili su se na dvodnevnom zasedanju u Luksemburgu. Glavna tema sastanka su odnosi s Ukrajinom i Rusijom. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton izjavila je uoči sastanka kako je izuzetno važno da se podrži mirovni plan predsjednika Petra Porošenka. Osim Ukrajini, evropski ministri će razgovarati i o situaciji u Iraku, Siriji i Libiji.
Sunitski pobunjenici u Iraku zauzeli su granične prelaze prema Siriji i Jordanu, pa se strahuje da bi iz pravca Sirije mogli da krenu u ofanzivu prema Bagdadu. U iračku prestonicu doputovao je američki državni sekretar John Kerry, koji će s političkim vođama svih verskih zajednica razgovarati o mogućem rešenju krize. Detaljnije Nikola Denčić.
Iračka vlada izgubila je kontrolu nad zapadnom granicom, pošto su gotovo sve prelaze zauzeli pripadnici ekstremne sunitske grupe Islamska država, Iraka i Levanta. Kako prenosi Reuters, samo jedan granični prelaz ka Siriji pod kontrolom je kurdskih snaga. Posle višednevnih borbi pao je i strateški važan šiitski grad Tal Afar na severu Iraka. U napadu sunitskih ekstremista na konvoj koji je prevozio zatvorenike ubijeno je više od 70 ljudi. Za sada nije poznato da li su zatvorenike ubili napadači ili su stradali prilikom pokušaja bekstva, prenosi France Press. Posle posete Egiptu u Irak je iznenadno doputovao šef američke diplomatije John Kerry. On je sinoć u Kairu poručio da Sjedinjene države neće birati vladu u Bagdadu, ali da je sada najpotrebnije jedinstvo zemlje.
Ekstremisti su pretnja ne samo za Irak, već za čitav region. Pozivamo iračku vladu da prevaziđe sektaške podele i u vlast uključi sve verske zajednice, kako bi odgovorila na sve zahteve i potrebe svog naroda.
Posle razgovora sa iračkim premijerom Nurijem al-Malikijem, šef američke diplomatije će se do kraja dana sastati i sa sunitskim i kurdskim političkim vođama. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnej optužio je Sjedinjene države da koriste sektaška suparništva kako bi preuzeli kontrolu nad Irakom.
Vraćamo se domaćim vestima. Skupština grada Beograda usvojila je budžet za ovu godinu u iznosu od 78 milijardi dinara. Budžet je podržalo 67 odbornika, dok je 11 bilo protiv. Ovo je prvi budžet koji je usvojila aktuelna gradska vlast, s obzirom na to da je grad Beograd u prvoj polovini godine bio na privremenom finansiranju. Marina Bajić.
Predlog budžeta realan je i štedljiv, rekao je gradonačelnik Siniša Mali, napominjući da su pored brojnih ušteda predviđene kapitalne investicije od 20 milijardi dinara.
Osnovna stvar, osim ovih koje sam naveo, je da se grad Beograd neće dodatno zadužiti ove godine. Dakle, nemamo novi kredit. Krenuli smo od toga da onoliko koliko zaradimo, toliko i potrošimo. To je jednostavno realnost. Nema razloga da lažemo ni narod, ni bilo koga, da možemo da im ispunimo neke želje ili da ispunimo želje bilo koga od budućih korisnika, kada to nije tako.
Budžetski deficit iznosi 8,6 milijardi dinara, a kako je naveo gradonačelnik Siniša Mali, to je plod kredita napravljenih u prethodnom periodu. Šef odborničke grupe DS-a Balša Božović, međutim, napominje da završni račun budžeta za 2013. godinu jasno pokazuje suficit od skoro 4 milijarde dinara, što znači da grad Beograd krajem prošle godine nije bio pred bankrotom, kako je to tvrdio SNS.
Ukupno raspoloživa sredstva u iznosu od 3 milijarde 965 miliona prenose se u 2014. godinu i bit će raspoređena odlukom o budžetu grada Beograda za 2014. godinu.
Božovićevu tvrdnju Mali je nazvao čistom demagogijom, objašnjavajući da nije reč o suficitu koji odražava pravo poslovanje grada.
Suficit se odnosi samo na namjenska sredstva. To su sredstva koja su vezana za direkciju za građevinsko zemljište i ostale korisnike. Mi ta sredstva ne možemo da diramo. Dakle, to nisu sredstva iz tekućeg poslovanja grada Beograda. U tekućem poslovanju mi imamo deficit koji sam naveo od 8,5 milijardi dinara.
Mali je dodao da je od prošle godine ostalo skoro 15 milijardi dinara nagomilanih rashoda koji su bili posljedica zaduživanja grada. Od toga skoro 6 milijardi obaveze su koje nisu ni bile predviđene budžetom.
Deo radnika kompanije Jumko u Vranju štrajkuje već 5 mjeseci. Traže smenu rukovodstva i isplatu zaostalih zarada. Deo radnika radi jer imaju ugovorene poslove, javlja Danijela Manić-Stojilković.
Štrajk je počeo u pogonima za mašinama. Dva puta su blokirali autoput, a sada svoja prava deo radnika traži ispred fabrike i upravne zgrade Jumka. Tu je više puta dolazilo do incidenata između radnika, rukovodstva i obezbeđenja. Radnici traže smenu rukovodstva, isplatu zarada, socijalni program.
Ne tražimo ništa tuđe, tražimo naše plate koje su nam zarađene.
Poslodavac krši sva elementarna prava radnika na radu, znači ne poštuje zakon o radu, šalje predotkazna rešenja, svakodnevno preti.
Uopšte neće da razgovaraju sa nama, tražili smo pregovore da nastavimo razgovore, međutim ne.
Sindikati tvrde da je u štrajku 760 radnika. Rukovodstvo Jumka kaže da 800 radnika radi i da imaju ugovorene poslove. Rade priprema, konfekcija i predionica u Vranju i pogoni u okolnim mestima. Pregovori se nastavljaju. Danas će se sastati rukovodstvo kompanije sa predstavnicima sindikata samostalnog i asocijacije samostalnih i nezavisnih sindikata.
Elektroprivreda Srbije snabdevanje odustaje od zahteva da građani uz račun za struju dostave i jedinstveni matični broj. Direktor tog preduzeća Željko Marković poziva sve građane koji to žele da opozovu svoj matični broj i ističe da će biti izbrisani iz baze podataka. On je za RTS rekao da će na sajtu EPS-a biti objavljen obrazac za odjavu jedinstvenog matičnog broja građana.
Akcija prikupljanja jedinstvenih matičnih brojeva građana obustavlja, dakle nećemo više sprovoditi aktivnosti po tom poslu. Pozivam sve građane koji su do sada dali svoj JMBG, a smatraju da to nisu trebali da urade, da opozovu svoj JMBG, odnosno te podatke koje su dali. Kako će građani vršiti opoziv tih podataka? Znači, pisano u bilo kojoj formi se mogu obratiti EPS snabdevanju. Po dobijanju njihovog zahteva mi ćemo te podatke izbrisati.
Zamenik generalnog direktora Elektroprivrede Srbije Životije Jovanović izjavio je da Srbija za letnju sezonu ima dovoljno električne energije i da nema opasnosti od nestašice.
On je rekao da će u zimskoj sezoni Srbiji nedostajati od 15-20% električne energije i da će se taj nedostatak verovatno nadomestiti uvozom. Ne planiramo nikakve redukcije ni za zimsku sezonu, a najvažniji zadatak EPS-a jeste da narodi privrede imaju struju, istakao je Jovanović.
Slušate novosti dana.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da gotovo 2.500 lekara u Srbiji trenutno čeka na posao i da će uskoro biti utvrđeno koliko i kojih lekara specijalista nedostaje. Svake godine nešto više od 1.000 studenata upiše studije medicine, rekao je Lončar i dodao da je ministarstvo formiralo timove koji će utvrđivati relevantne podatke u zdravstvu. Za 7 dana trebalo bi da dobijemo njihove izveštaje o tome koliko kojih lekara nedostaje, rekao je Lončar.
Udruženje građana Srbija u pokretu s Komorom zdravstvenih ustanova Srbije i uz podršku USAID-a predstavilo je rezultate pilot projekta o antikorupcijskim merama u srpskom zdravstvu. Korupcija je prema rezultatima projekta najviše zastupljena kod formiranja lista čekanja za operacije u velikim bolničkim centrima. Zato je najava Ministarstva zdravlja da će liste biti ažurirane i transparentne dobar antikorupcijski korak. Marina Stojedinović.
Pacijenti korupciju mogu da prijave SMS porukom Udruženju građana Srbije u pokretu, Zaštitniku građana, Zaštitniku osiguranika u medicinskoj ustanovi ili policiji, kaže Predrag Stojčić iz Udruženja Srbija u pokretu.
Naše iskustvo je da imamo odgovor institucija, znači i Ministarstvo unutrašnjih poslova i tužilaštvo je odgovaralo na naše anonimne tužbe koje smo podnosili u ime pacijenata, ali s druge strane građani još uvijek nisu spremni da idu do kraja i da stanu iza tih svojih prijava i na kraju krajeva mi ih pozivamo da to učine jer čini nam se da institucije počinju bolje da reaguju.
Korupcija je najvidljivija na tercijarnom nivou u kliničkim i bolničkim centrima, mada pomaka ima u pozitivnom pravcu, kaže predstavnik Udruženja pacijenata Plavi krug Damjan Damjanović.
Očekujemo da ministarstvo pozitivno reaguje u smislu smanjenja lista čekanja, u smislu promjene svesti zaposlenih prema percepciji od strane opšte populacije. Smatram da se uvede ta dvosmerna komunikacija na svakom nivou organizovanja službe.
A da suštinsko značenje korupcije nije poznato ni pacijentima ni lekarima, tvrdi profesor Georgios Konstantinidis iz Komore zdravstvenih ustanova Srbije i dodaje da je odziv zdravstvenih ustanova za učešće u projektu bio veliki.
Ovaj projekat je deo priče koji se bavi o takozvanom sitnom korupcijom, što ne znači da ona nije opasna. Najopasnija je naravno visoka korupcija u najvišim državnim organima.
Šestomesečni projekat promocija nulte tolerancije na korupciju u zdravstvu Srbije primenio je tri antikorupcijske mere: postavljanje postera, obuku lekara i učešće predstavnika pacijenata u upravnim odborima pet bolnica.
Komemoracija povodom smrti slavnog džez muzičara Mihajla Miše Blama održana je u Kamenoj sali Radio Beograda, zabeležila Tanja Živković.
Među mnogobrojnim prijateljima i kolegama mogla je da se čuje poznata misao Miše Blama: od džeza se ne živi, za džez se živi. Slavni kontrabasista ceo svoj život posvetio je ovoj vrsti muzike i bio je njen najveći protagonista. Od Miše Blama oprostili su se prijatelji, kompozitor i dirigent Vojislav Bubiša Simić.
Nikad ga ne vidim samo, vidim njega i bas nego pored njega. On meni je zamislio bio bez basa svog. Onako visok kako je bio sa basom, koji je bio visok kao on. On je bio prosto sjedinjen sa basom. Tako su da on i bas delali kao jedno jedino biće.
Kompozitor i saksofonista Milivoje Mića Marković.
Jimmy Blanton i Oscar Pettiford su dvojica kontrabasista koji su prvi od pratećeg instrumenta napravili solistički. Ja sam uveren da se to tad nije dogodilo, da bi Miša, zahvaljujući svom talentu i svom smislu, to uradio kad je vreme došlo.
Frulaš Bora Dugić.
Dugo će se ovim prostorima ispredati legende o velikom basisti kome ni smrt nije mogla ništa. Ostaćeš u kolektivnom pamćenju našeg naroda kao princ i kralj kontrabasa, koji je za života postao legenda i zauvek ostao u njoj.
Mihajlo Miša Blam sahranjen je danas na Jevrejskom groblju u Beogradu.
Slušate novosti dana. U sportskom bloku najpre o tenisu. Počinje Wimbledon.
Duelom između branioca titule Andyja Murraya i Davida Goffina kreće treći Grand Slam turnir sezone. Posle njih na teren izlaze prvi nosilac Novak Đoković i Kazahstanac Andrej Golubjev. U ženskoj konkurenciji nastupit će Bojana Jovanovski.
U nastavku o najvažnijoj sporednoj stvari na svetu, naravno o fudbalu. Koliko je on važan govori činjenica da od večeras drugi dnevnik na našoj televiziji počinje u 20 časova zbog rasporeda utakmica na mundijalu. Fudbalska javnost bavi se i žrebom za kvalifikacije za Ligu šampiona i Ligu Evrope. Vlade Radičević.
Partizan je bio nosilac prilikom izlačenja parova drugog kola kvalifikacija, žreb mu je doneo izrazito lakog protivnika. Lincoln sa Gibraltara prvi put učestvuje u europskom takmičenju, a ekipa Tor Shavna sa Farskih ostrva nikada nije uspjela da prođe drugo kolo. Prva utakmica igraće se 15. jula na stadionu Partizana. Plasman u grupnu fazu Lige šampiona Evrope donosi čak 8,5 miliona evra. U Ligi Evrope Čukarički bi trebalo na startu da ima lak posao. U prvom kolu kvalifikacije igraće protiv Sant Julije iz Andore. Čukarički prvu utakmicu igra već 3. jula. Vojvodina i Jagodina startovaće od drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u Brazilu počinje treće odlučujuće kolo. Večeras igraju utakmice u grupama A i B. U B grupi već je izvesno da će susret Čile i Holandija direktno odlučivati o prvom mestu. Australija i Španija igraju oproštenu utakmicu na Mundijalu. Mnogo neizvesnije bit će u A grupi. Brazil igra protiv Kameruna koji nije postigao gol u prva dva kola. Ako pobedi, zadržat će prvo mesto u grupi. Za drugu poziciju borit će se Hrvatska i Meksiko. Hrvatima je potrebna pobeda, a Meksiku je za drugo mesto dovoljan i nerešen rezultat. Fudbaler Crvene zvezde Nenad Milijaš očekuje i u nastavku Mundijala velika iznenađenja.
Mnoge druge reprezentacije za koje se nije očekivalo na ovom svetskom prvenstvu igraju jako dobro i mislim da tih realnih rezultata i sigurnih rezultata nema. Samo se pokazalo što jedno da svi igraju futbol i da nikog nije lako pobediti i da svako ima neki svoj cilj, svi žele da prođe grupu, pa vidjet ćemo šta će biti na kraju.
Na programima naše televizije možete pratiti sve četiri utakmice. Na prvom od 18 časova Holandija-Čile i od 22 Hrvatska-Meksiko. Na drugom programu Australija-Španija i Kamerun-Brazil.
Košarkaško prvenstvo je završeno, a danas su stigle kazne zbog loše organizacije.
Direktor takmičenja Košarkaške lige Srbije Dragan Gogić kaznio je Crvenu zvezdu s dva meča bez publike zbog loše organizacije finala play-offa s Partizanom. Uz to će klub s Malog Kalemegdana morati da plati više od 300.000 dinara. Trenera Partizana Duška Vujoševića skidanje sa kora na tom meču koštaće 34.500 dinara. Zbog nesportskog ponašanja navijača Partizana ovaj klub je kažnjen sa blizu 100.000 dinara.
Trenutna temperatura u Beogradu i Nišu je 30, u Novom Sadu 28 stepeni. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, mestimično s kišom, ponegde su moguće i nepogode s gradom i obilnim padavinama. Jutarnja temperatura od 12 do 20, dnevna do 26 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno s dužim sunčanim intervalima, posle podne i uveče lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Kruden, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.